pilnīgi svešinieki. 2016. gadā dienas gaisma ar šādu pašu nosaukumu ieraudzīja Polo Dženovēzes filma. Iestudējumu režisors Rolands Atkačūns veidojas pēc lūgas motīviem, kuru skatuvē radījis pats filmas autors Polo Dženovēze. Izsmalcinātos tērpos un mūsdienīgā vidē tie, kas galvenie varoņi uz Liepājas teātra skatuves. Par iestudējumu savus pārdomus pauž aktieris Edgars Pujāts.
Pateicos, ka pēc ilgāka laika ar režisoru Atkačūnu atkal tiku strādāt kopā. Un arī pati lūga man diezgan simpatizē. Un ne jau veltiņi daudz valstīs ir iestudēta kā scenārijs, visvairāk iestudētais kino un tā. Es domāju, nu, kas tad tur tāds? Bet nu, laikam jau cilvēkiem tomēr šīs lietas ļoti interesē.
Bet, protams, ka zinājam,
protams. Un pat tad, ja mēs to būtu zinājam, ko tad mums vajadzētu darīt?
Un cilvēkus interesē viss, kas saistīts ar attiecībām gan pāru, gan draugu vidū. Tās bija plānotas kā ierastas vakariņas draugu pulkā, taču viss mainījās brīdī, kad viens no draugiem aicināja nolikt telefonus uz galda. Turpina aktieris Kaspars Gots.
Mēs atnākam visi godīgi, kārtīgi, perfekti, ideāli. Tusējam, tas viss ļoti garlaicīgi, un tad saliekam rindiņā savus telefonus, un visas ziņas, viss messidži, kā saka, viss telefons ar un aiziet uz skaļo, un visu lasam kopā. Un tad sākās. Nu, kā jau normāliem cilvēkiem, tad sākās, un tad ir no briesmu lietas. Nu, tā kā ir.
Nā, jau es vēl vienlaik, ka ir telefons uz galvu.
Jā!
Cik patiesa viens pret otru ir tuvākie cilvēki un vai iespējams un ir vajadzīgs par otru zināt visu? Šos jautājumus uzdod režisors kopā ar aktieru komandu. Lūk, kā notiekošo uz skatuves uztvēris aktieris Edgars Pujāts.
Es domāju, ka tāds foršs piegājiens, ka mazliet tāds mīlas detektīvs. Teiksim, var likties, ka viss ir tik pareizi, tik skaisti un tāds viss liekas, nu, tūlīt būs. Bet īstenībā pamazām mēs kļūstam īsti tādi, kādi mēs esam, paliekam. Un tad mēs redzam, kurš tur ir nu, tāds mīls detektīvs, nu, citiem vārdiem sakot.
Nav ne drāma, ne komēdija.
Nu, mēs pat nenoformulējam. Es domāju, ka ļoti precīzs nosaukums – pilnīgi svešinieki. Pilnīgi svešinieki mēnesi aptumsumā.
Aktieris Kaspars Gots apzināti nav skatījies šī iestudējuma kino versiju.
Un filmas ir uztaisīts 18 gabalus jau, vairāk nekā svingeriem.
Kā izrādes tur saslēdzās, nesaslēdzās, viss ir savādāk?
Es apzināti nevienu no tām filmām neesmu redzējis. Normāli svētdienas vakarā, tā kā būs nospēlēta otrā izrāde, tad es arī uzlikšu un paskatīšos kādu no šitām filmām. Bet, nu, tas scenārijs ir iekļuvis Guinness rekord grāmatā kā visvairāk nofilmētais scenārijs.
Izrādes radošajā komandā režisors aicināja scenogrāfu Mārtiņu Vilkārsi, kostīmu mākslinieci Jolantu Rimkuti un gaismu mākslinieku Mārtiņu Feldmani. Lūgu no itāļu valodas tulkojusi Dace Meijere. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.